Ýerleriniň arasynda diňe Russiýanyň we Belarusyň önümleri bar. Olaryň 0,5 litrlik bir çüýşesi 100-120 manat aralygynda satylýar. Emma adamlaryň köpüsiniň muňa puly ýok. Şol sebäpli raýatlar ortaça 30 manatdan satylýan yerli araklary satyn alýarlar.
Dip yerli ýaşyjylaryň biri 10-nji awgustda gurrun berdi. Ol yerli araklaryň onurçy görnüşiniň dagy satuwda bardygyny, emma olaryň hiliniň daşary ýurt içkilerinden has yaramazdygyny sözüne gosdy.
Yerli araklaryň çüýşesi ady bir-birinden tapawutly bolsa-da, içiniň düzümi şol bir zat. Onuň tagamy gaty ajymtyk iýsli. Nahar başynda 100 gram içeniňden 2 sagat soň erwet kelli agry başlanýar. Peregaryň iýsi ertesi hem uzaklygyn aňkap durýar. Hünärmenler muny araň önümçiliginde ulanylan spirtiň hili bilen baglanşdyrýarlar.
Dip söhbetdeşimiz belledi. Türkmenistanın hükümeti alkogol önümleri boyunca import-export maglumatlarını, seyle de spirtli içkilerin harçlanısı boyunca tanları əsgər etmeyer. Azatlığın bunun bilen bağlı soruqlarını hem cogatsız uyar. Havarçılarımız yurttaki iqtisadi qiyinçiliklar, giyin yayran işsizlik sebeple adamların köpüsünün ağır yaraladığını, olorun gelceği umitsiz qarayandıklarını aydarlar. Olaryň sözlerine görä, kyn güne düşen raýatlar meselelerini döwletiň degişli idaralary we institutlary arkaly oňoýly çözüp tapyp bilmän. Muňa öz woluşly çykylgy hükmünde serhos bolup reallykdan gaçmagy tinansiýarlar. Azatlygyň söhbetdeşleri serhos adamlaryň huýsyny doly ýitirýändiklerini, hatda serhos halda köçede aýak ýalaňaç gezýändiklerini Olaryň arasynda öz janyny kast edýän adamlaryň hem bolýandygyny gurrun berýärler. Anonim gurulysyň yerli lukmanlarynyň biri soňky döwür asy köp arak içmek bilen iltesikli nähoşluklar. Sol sanda bagryň tirozy ýaly kesiller bilen ýüz tutýan itaatan hem erkek kişileriň köpelendigini ýanykdady. Azatlyk mundanyň soňky wagtlar ýurtda spirtli içkileriň ýasama görnüşleriniň köpelendigi. Ondan zähirlenip keselhanalara ýüz tutýan adamlaryň sanynyň artandygy barada hem maglumat beripdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky sosial deňsizlik we maşgala demografiýa meseleleri baradaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Geçen ýylyň aýagynda geçirilen ýylat ýazgynyň resmi netijeleriniň eglan edilmegi bilen Türkmenistanyň ýylat sanynyň 7 million adamdan geçen ýyl barada habarlaryň arasynda bu ýyl 1-nji klasa 2017-nji ýylda dogulan çağlaryň kabul edilmegi soňky ýyllarda çuňlaşan ykdysady çyrıkların adatça köp çağırlığı yıkkın ediyen Türkmen maskallarına çağa doğurmağın derecesinin peselmeğini tehir yetirenliğini ısaret ediyen. Adatlığın havarçası çağa doğrayan enelerin adalı nuvaradaki mağlumatı devlet tedarılarındaki sultanlı bilim ulgomundaki çeşmelerden alli. Yönü yurttaki demografik meseleleri iktisadi kıyınçılıklarla bir katarda cemiyetteki denksizliğin ulolmağı. Adamların inni beyle şert lerde köp çağı edinmek islemedliği bilen bağlanştıran sinçiler hemma. Son 10 yıllıklarda köp çağıl maskalların gittigiçe adalyanlı ve yeni adalacaktığı görünüp duran hakikat. Muni hakimiyetler hem ören gogulya. Mettugotta maskala gımmatlıkları, ayal gıyılları ve Türkmençülük, deyapte surları korap saklamak ve asırlılık terbiyesi varada edilyen umumi urlunlar alasızlığın alameti. İnni yurdun demografik ösüne hoplalyan çınlaka yağdaylar varada açık kurlun edilmek görek dip raýat aktivisti we seýinçi Nur Muhammed Kanaw azatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Azatlygyň ýerli habarçysy soňky ýyllarda köp çağal maskallaryň adalyan ýa-da aýdylýanlary tasdiklap, häzir durmuş gurýan ýaş maskallaryň diňe şäher ýerlerine däl, ihem owa etrap ýerlerinde hem 2-3 çağadan köp çağal bolmak islemeýänliklerini aýtdy. Geçmişde türkmenleriň arasynda köp ýaýran atlardan, halk içinde çuň ornaşan ırımlardan çen tutulsa, olar çağanyň Yaşlıkta ölmeğinin önünü almak için her türlü emelleri, almesası olmadık çarelere hem yüzüruptürler. Düğü tutulayan her bir maskalanın koç koç oğullarının, baydak yargı yıllarının bolmağını, son oların her birinin köpelip köl bolmagyny arzuw etmekde hem şu ýagdaý bilen bagly hasaplanýar. Emma soň durly keselleriň öňüniň alynmagy, ene atalaryň öýlerini we çağalaryny heretmek, wagtly wagtynda iýip içmek, arastasyl kadalaryny saklamak mümkinçiliklerinin artmagy bilen çağ ölümi de, enelerin ýaş üstünden ölmegi de has adarly we çağalary ölüm gorkusy esasynda ırym edilip takylýan atlar, şol sanly iki gatly diýilýän goşma atlar, dini atlar hem adalyp başlatdy diýip radiýanyň söhbetdeşi aýtdy. Ýönül soňky döwürde dini atlara ýykyn etmegiň täzeden başlanjak bolýanyny hem sözüne goşdy. Adatlygyň habarçysy bilen gurulýan ene atalaryň aýtmaklaryna görä, Türkmenistanyň adamlaryň aladasy soňky ýyllarda çağı ulurlugça ulurlar we inni maşgala uranlar isleseler de, islemeseler de öz ene atalarının doğrunun nakiyali sosyal goroğulluğun ya da denglüğün bolmacaktuğunu bilip çağ edinmek ya entek bırak karışmak meselesinde katı çınlakay oylanmalı oluyarlar. Sinçların kaviri ene ataları oylanırayan meselenin dine iktisadi kıyınçılıklarda hem değerliğini, sebebi iktisadi kıyınçılıkların sovet doğrunu, onun önüm ağ bolmanlığını, emma adamların çağ edinmek isleginin teler kiyali pese kaçmanlığına ediyarlar. Olaryň pikirçe esasy mesele ene atalaryň köpüsünün öz çağalarynyň kemsinmegini, kemsidilmegini, okuwsuz, bilimsiz galyp, özleri ýaly garyp, mätäç ýagdaýda ýaşamagyny islemeliligi, ýagny jemgyýetdäki adalatsyzlyklardan, deňsizligiň barha ýokarlanmagyndan gorkmaklary bilen bagly.
Çağı ulolup aslanda ene atanyň ýüzbe-ýüz bolýan problemlary hem ulolup başlaýar. Olar çağanyň geljegi üçin has çuňur pikir edip başlaýarlar. Durmuş olları pikir etmeye mecbur ediyar. Bu odol edil hadir kiyali yetim etili deldi deyip pikir ediyarın. Öz ene atamın menin gelcegimi edil menin öz sağlarımın gelcegini aladı edismiyali alada etmeyendigini kovu bilyarın. Muna açık aydıp bilcek. İndi adamlar okuvsuz, istiz adamların nehil ağır yağdaylara düşüp bilyendigini kovu bilyarlar deyip Havarçı bilen anonimlik sertinde gurulmagy razy bolan ýasyjy aýtdy. Bu pikiri radionyň ýene bir söhbetdeşi tassyk etdi. Onuň sözlerine görä, ozal adamlar işsizlik, mektebi tamamlap, hukman, ýokary bilim almak hakynda edil häzirki ýaly kän pikir etmezdiler. Okap bilen okardy. Okap bilmedik, tapan işine girip, derrew öýlenmek, ýa durumsuz çykmak, üý işik, çağılı çuğulu bolmak pikirine ederdi. Seyle de sökbetizmizin pikirçe, ozollar mektebi tamamlan yaşların yokuru bilim almak, ya hünär mektebini tamamlamak, iyisi yerleşmek mümkinçiliği häzirkisinden köprakdi. Pari horluğun müçveri azraqdi. Bir taraptan pulsuzluk, gariplik basmarlayar. İkinci taraptan orta mektebi tamamlan çağısını her edip, hesip edip, hokman yokuru okuva yerleştirecek bolyan adım köpelyar. Bu, belki de parhorlu köpölden faktorların birdir. Emma çağa yukarı kuvvülüm verecek olsan, ulu parı vermeli. Parı vermesen institutu kabul etmeyerler. Yönü yukarı kuvcayını tamamlap, eline diplom alan son, alan bilimine layık iyisi yerleşme üçün yine de ulu parı vermeli. Oğlun olsa onu il dininde öyürmek hem ulu haraca talep ediyer. Bulları etsek bolsa, ene ata telekitsil gitsin, ya da devlet isinde isletin, tapavudu yok. Oların her ayda alyan girdicisi 10-15 min manat bolmalı. Eğer maskalı bücetine ayda sonca pul gelip dursa, öngde koyun maksatlarına tapkırlayın yetip bolyar. Emma häzirki aylıkları bilen bu arzuwlara yetip bolmayar deyip, sökbetdeşimiz maskalı bücetinin esasi meselelerin biri bolup galyandygyny nyktady. Ene atalary ulu alada goýýan ýene bir ulu mesele bolsa, öýlenen, durumsyz çykan çağlarynyň öz wastyk jaýly, aýry öý işik bolmak arzuwy bilen bagly. Soňky ýyllarda ýaş maskallylar üçin jaýt almak, ýa-da jaýt satyn almak ençeme etdi kynlaşdy dip radionyň söhbetdeşleri aýdýar. Pikirini paylaşan ýaşyjylaryň biri, häzirki şertlerde türkmençilik däplerini saklamagyň, hususan da ene atalaryň çağlarynyň öňündäki borçlaryny yerine ýetirmeginiň juda kynalandygyny aýtdy. Türkmençilikde çağany durmuşa taýýarlamak, oňa ýokary bilim bermek, soň ony öý işikli etmek ene atanyň borcu diýilip bilinýär. Şu sebäpden adamlar özlerini ikinci oruna süýşürip, çağlary üçin ýaşap başlaýarlar. Pul ýygnap, olara kömek etsek bolýarlar. Emma soňky ýyllarda pullary bolmagan soň ogullaryny öýürip bilmeýän masgalalar köpeldi. Olaryň käbiri ogluna öz gününi gör, biziň ýagdaýymyzy görüp dursun, saňa kömek etmäge gurbumyz çatanok diýär. Çağlary kämilik ýaşyna ýeten masgalalaryň arasynda masgalady islap biljek adamlaryň köpelendigine garamazdan. İşsizlik, aýlyklaryň azlygy derarly, has hor ýaşaýanlary hem bar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onun pikirçe Türkmenistandaki maskala durmuşunu, indi daşarı yurtlardaki maskala atnasıkları hem öz təsirini yetirip basılanı menzeyer.
Kepler Adatlı Radyesi, hormatlı dinleyiciler, sizin Türkmenistan'ın maskala meseleleri varadaki yürüytü sökvetimizi dinleyersiniz. Dilli açık kapılar siyasetini ilan edenliğine karamazdan Türkmenistan sevitte öz rayetlerinin hareket adatlıklarını in çeklendiren, dasarı yurtları in yapık yurtların bir hesaplanıyor. Emma sökvetteşimiz, hedir maskala durmuşunu Türkiye'de gören zatlarının görüllü ya nuskalıp başlayan adamların kem bağırdığına etti. Dasarı yurdun görüm görüllüsünü görüp geliyen çağaların fikir düşüncesi baskınlı. Misal için, onların arasında öz inatıs hakkında fikir etmeyenler kem var. Dasarı yurtta okapya işlep yörün çağaların içinde ben inam atamı, inam atam bana borçlu der. Her kim öz gününü görmeli fikir edeyenler kem var. Men şeýle maskalaryň bir näçesini tanıýaryn diýip yerli ýaşaýjy öýdünin bu ýetgeşikligi hem geň galyanyny hem düşünip bilmeýänligini gurrun berdi. Ýönül Türkmenistanyň diňe çağalarynyň pikirini edýän, olaryň gowy ýaşamak üçin tagallaý edýän, bar ýok ýerdejesini çağalaryna harşlaýan enatalaryň kännigini ýitdi. Şonuň bilen bir wagtda da söhbetdeşimiz, "Ey, bolany bolsun, Hudaý berdi. Huday ırsgarını kem berir deyip önkü devurlarda akiyali köp çağa doğurmağı tayyar ayarların inni görünötün ağzalanlığını. Bunun dini iktisadi yagdayı bilenler. Eysem ayal gıyıların durmuş, yaşayış varadak fikirlerinin doğru göre özgörme ugulen bağlı olmağının kem ehtimarlığını aytti. Mağlumat için aydılsa, önkü Sovet Sayozunun in köp ilatlı yurdu olan Rusya Federasyasında kem demografik aladalarla bağlılıkta ayarları köp çağa doğurmağı hüvetlendirmek için bir topar tagarla ediliyar. Münglörçe doğarlar hödürleniyar. Emma bu tagarlalar önkü eslerde ikinci cahan orsunun heni doğam ediyan günlerinden başlayıp görülen çarelerin veren neticesi hali netice vermeyar. Eslerde 1944 yılın 8. yılını dörödülen kahraman ene medali 10 ve 10'nun kem köp çağını kemale getiren enelere veriliyerdi. Görünüşünden devlet köp çağıl maskalları hormatlamak, kollamak gülen bilelikte gövrül ayarlara, köp çağa doğran enelere, yekı kalan enelere verilen maliye kömeğini yokorlanırıp enelerin ve çağların sağlık yağdayını kollanırıyerdi. 1944 yılın Tomson'dan 1991 yıla çenli eser dargayan çağ verilen kahraman ene medali yurtta 430 000 çemesi ayale verilipdir. Türkmenistan eserin 1944 yıla çenli yüzveyiz olan uruşları, ağaçlıkları yali ağır heliyatçılıklarla yüzveyiz olmasa da sinçilerin fikirçe yurdun karasızlık yıllarına yüzveyiz olan ilat meselesini kıytaklayın tasdiklap 2008 yılı kahraman eni medalinin nuskosunda eni mehri hormatlı adın nöretti. Odurku diplomat Nur Muhammed Kanan'ın aytnağına göre önkü prezident Kurvan Uluberdi Muhammedov hakimiyet başına gelenine özünden önkü prezident Sapar Murat Niyaz'ın dövrünü giyin yayran neşekeşliğin ve neşekeşliğinin yurdun ilat sahanının ösmeğini Uli hoop salanlığını düşündü ve bu hoopun önünü almaya çalıştı. Emma Türkmenistan Niyaz dövrünüdü. Sonum yurttaki ağır şeritlerin ve emeli kıyınçılıkların soltanını o hocalığındaki mecburi hükmetin, ovalardaki soğuksuzluğun çağ ölümünün derecesinin yukarı olmağını, enelerin sağlık yağdayını oynayan rolünü, 1990 yıllarda ulu mesele öğrülen neşekeşliğin, Türme vasılayan erkeklerin ve ayarların sahanının ağaça köpölmeğinin, iyisizliğin ve zehmet migrasiyasının çağa doğurmağın derecesine yetiren yaramaz tähirlerini hiç vaat açık boyun almadı.
Sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına öre, 1980-ci yıllarda Türkmenistan'da 5-6, 7 çağılı maskala kendi, emma qarasızlık yıllarında köp çağılı maskalalar kim kimden azalmağa başladı. häzir 2-3 çağılı maskala kän. Köp çağılı maskalaların hat kän döwründe 2-nji jahan urusundan soň enelere döredilen ýeňillikler arasynda hem ilaty beýle köpelmedik Türkmenistanyň birden 7 million ilaty bolmagy inandyrjy däl. Sebäbi durmuş agyr, berilen kömek bolsa az. Ene mähri diýen hormatly ad kän netije bermedi diýip Hanamow pikir edýär. 1979-njy ýylda geçirilen ilat ýazybynyň netijeleri Türkmenistanda sol wagt 2,759,000 adamın ýaşaýandygyny görkezen bolsa, 1989-njy ýylda geçirilen ilat ýazywy ýurdun ilatynyň 3,534,000 adama ýetendigini görkezdi. Ýagny 10 ýylda Türkmenistanyň ilaty 775,000 adam köpüldi. Diýip Hanamow adatlygy yazmaçy beren düşündürsünde aýtdy. Onuň bellemegine görä, Sowet döwründe hem büdjet düzülende Moskwadan köprak teristi alma üçin ilat ýazywynyň netijeleriniň biraz galplaşdyrylan bolmagy mümkin. Ýöne Türkmenistanyň döwlet üpçünçilik edarasynyň ozorky başlygynyň pikiriçe, ol döwürde ilat sanyny aşy galplaşdyrmak kyndy. Birinciden gorkýardylar, ikinciden barlamak aňsatdy. Her ýylda dogulýan we ölýän adamlaryň sany çap edilerdi diýip Hanamow pikirini dowam etdirdi. 1995-nji ýylda geçirilen ilat ýazywynyň resmi netijelerinde Türkmenistanyň ilatynyň 4,481,000 adama ýetendigi aýdyldy. Bu görnütin ulaltmady, artdyryp ýazmakdy. Sebäbi türkmenistanlylar eýýäm sol döwürde ýurdy terk etmäge başlapdylar diýip Wienada ýaşaýan türkmen aktivisti 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleriniň aýdylyp bilmezdiginiň sebäbini hakyky sanlaryň has az bolmagynda görýändigini aýtdy. Şeýlede öňkü diplomatyň pikiriçe Türkmenistanyň kronikasy neşrinin 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri barada çap eden maglumaty sol döwürde ýurtda 4,751,120 adamın ýaşaýandygy has ynandyrjy görünýär. Ýurdun ýylaty 2012-nji ýyldan 2020-nji ýyla çelini 10 ýyl wagt içinde 4,751,120 adam bolanlygyndan nädip 7,057,841 çelini nädip köpelip biler. Bu ynandyrjy däl diýip Nur Muhammed Hanamow Azatlyk radiosyna aýtdy. Öňden gelýän maskalyk ummatlyklarynyň jemgyýetdäki deňsizlikler esasında 100% bolýan agyr synagy ýurdun orta mekteplerinde 6 ýaşly çağlaryň okuwy ýazylýan wagtynda ýene bir gezek gün tertibine geldi. Bu ýyl 1-nji klasa 2017-nji ýylda dogulan çağlar kabul edilýär we Lewap sewtindäki döwlet idaralarynyň wekilleriniň bilim ulgamındaki çeşmelerin aytmaklarına göre ýaşaýyş derejesiniň düýüpli erwetlesmegi çağı doğulusunun petilmegine sebäp bolýar diýip Azatlygyň yerli habarçylary habar berýär. Resmi maglumatlara göre 2020-nji ýylda ýurtda bar bolan 1,875 mektebi 82,000 adam gutarypdyr. Deňişdirmek üçin aýdylsa, 2009-njy ýylda Türkmenistandaky orta mektepleri 115,000 okuwçy gutardy. Emma türkmen häkimetleri bu uly tapawut barada resmi düşündürüş bermeýär. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri jemgyýetdäki deňsizligi, eli ýuk maskalalar bilen gurupla ýaşaýan adamlaryň arasyndaky tapawutyň ulalmagyny, köp ene atanyň çağlaryny okuw etwaplaryny satyn alyp bilmeýän kütünýän wagtynda uly pary berip, çağlary üçin mektep taýlap ýarysan ene atalar barada çykýan habarlara göz ýumýar.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň maskalyk ummatlyklary barady ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Elbetde, türkmen medeniýetindäki dawralary gürlüňler ýa-da çynlyky meseleler barady demeşlik häkimetleriň olorky maskalyk ummatlyklarynyň ýüz öwürýän adamlaryň köpelýänligini bilmeýänligini ýa-da bu mesele barada alady etmeýänligini asla aňlatmaýar. Bir-birinden habarsyz bir näçe synçynyň tasdiklamagyna görä, medeniýetde maskala we jemgyýetdäki gymmatlyklar, şol sanly gyz gelinleriň gözellik salonlaryny, özüni aşyp edýän aýal gyzlara garşy alınıp barlayan kampanya hem odolki maskala gımmatlıklarına olan karayışların görnötüyün üytkümeğünün edilen uli hovatir. Sol ruvalıkta da çaresizlik gülen bağlı olup görnüye. Atineler çağlarını terbiyelemege, olaryň saglygy, ösüşi, okuw barada alaz etmäge, olary rehmete taýýarlamaga, kanunlara, taryhy we milli dasturlara hormat goýmak medeniýetini olaryň aňyna ornaşdyrmaga hukuklydyrlar we şol wagtda hem borçlydyrlar diýip Mary vilayet prokuraturasynyň işgäri 2-nji derejeli jurist Maýa Qurbanowanyň bir näçe ýyl mundan çap edilen makalasynda baş kanunyň mysal getirilýär. Emma metduwatda maskarlaryň ýüzüňi bolýan ykdysady kynçylyklary, hukuk kynçylyklary we beýleki deňsizlikleri barada düýüpli, esaslı anyk gurulun edilmeye. Bu ýagdaý hususan jemgyýetdäki berk ýapyklyk we gölegçilik praktikasy, adamlaryň wakumda saklanjak bolmagy maskara gymmatlyklarynyň gorulyp saklanylmagyna däl, ýetirilmegine hyzmat edýär diýip anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatly Sinç aýtdy. Onuň pikirçe türkmen jemgyýetindäki özgörüşlükler, hususan maskara gymmatlyklary düşünjesi ýa-da maskara gatnaşyklary şol sanyny çağa sanyny babatyny bolup geçýän ýetgeşmeler öňräkden Sovet dillerinden öýär dogam edýär. Metduwatda açyk gürlüň edilmese de adamlar öz durmuşlaryny, jemgyýetde bolýan zatlar barada mydama özara pikir alyşýardylar. Mysal üçin 1980-nji ýyllarda ýaşlaryň arasynda zato dengiýet diýilýän pelsepe açyk öňe çykyp başlady. Okuzak bolsaň hukuk fakultetine, medisina institutuna girmeli. Bu okuw jaýlaryny gutaranlaryň daşyndan gowy, dogamly giýerdejisi bolýar diýen gürlüňler köp edilýärdi. Zawma, magazin müdiri olmalı. Olmanını kaydı. Yol gödökçülüğü polisiyasında işlemeli. Elini ağla tayak alıp köçede dursan maşiyen saklanan yasulu adamlarım gelip inim diyemek ederek ağam yasulayıp salam veriyer diyardılar. Seyinçilerin tasdiklamağına göre 1980-ci yılların studentlerinin arasında kim işe açık aydılmasa da metduotta edilen zatlar kolhoznikler için. Şehirler üçin değerliyen düşünce olan olsa 1990-cı yılların başında studentler şedra, yani cömert, boliliğin yaşacak olmalı. Ödün üçün yaşamalıyen pikiri köp aydıp başlaptırlar. Sovet yıllarına yolbaşı işlerde işleyen erkekler kurort yerlere gidip nikadan daşarı cinsel atnaşık etse ve bu arada övünüp gurrun verse adatı bolmalı zat yali görülüyordu. İnni öz isteyen adam bilen has erkin katnaş kurmak isteyen ve bu arada öz din duşlarının arasında açık gurrun ediyen yaşlı yıllar. Ayarlar hem var. Odal beyli pikir ediyen ayarlar bolsa da öz pikirini taşına çıkarayan diyenler tas yok diyerlikti deyip Sinç aýtdy. Odallar eğer ayar maskara kesigini den çekmeli. Çağalar üçin yaşamalıyen düşünce berk saklanýardy. Emma 1990-cı yıllarda köpölüp başlayan işsizlik, yani yollaşlarını polisiye eden ettiliğinden koruyacak olup maskalı eklenzini üstüne alan ayarların köpölmeği, erkeklerin arasında neşekeşlerin, arakorların, türme düşenlerin köpölmeği, cemiyetteki adaletsizlikler, kanunun önüne kimmelerin den bolmalılığı, cevapkar vazifeleri eyleyen adamların ve onların çağalarının eye olan mümkünçülükleri il içinde önden geleyen kanagatlılık, savrılık düşüncelerine paltatalyar. Halk gözümüzün ağrını ütködü ve ütköyer deyip Aşgabatly Sinçi bu meselelerin inni has giyin ve tögörekleyin maslahatlaşılmağının yeri urduğunu nıgtadı. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca sizden ahili pikir karayışlar var. Bu arada bize yazıp da telefon edip hem aydıp bilersiniz. Hepliyat Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen hepdenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir varmışını yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temeler vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.